gaur ez da eguna. Hoy no es el día, Ane.
Josune Urrutia Asua, artista bilbotarraren komiki liburuaren eta erakusketaren izena da, horixe bai, Manu. Hoy no es el día.
Gaur ez da eguna.
Emakumeak, artea eta minbizia. Minbizia esperientzia eraldatzaile gisa baliatu duten sei emakume artistaren lanekin osatutako liburu da, eta baita erakusketa ere, bere esperientzia pertsonala ere, hortxe tartean dela jakina.
Josune Urrutia, egunon Josune.
Kaixo, egunon.
Zergatik izen hori, Josune, gaur ez da eguna, zergatik titulu hori?
Bueno, ba, gaur ez da eguna, Odre Lorderen olerki baten izenburua da. Bueno, olerki bat da, eta ni izenbururako hartu nuen. Da, bueno, gaur ez da eguna, baina gaur bildur barik bizitza aurrez aurre begiratzeguna da, eta egunero hori da. Da, gustatzen zaite olerkia, ze zaurgarritasuna onartu behar dugula, gogorarazten digulako.
Asti berri argitaletxearekin argitaratu duzun, Hoy no es el día, komiki liburuarekin lotutako erakusketa dela pentsatzen dugu. Zer dago erakusketan? Zer ikus daiteke? Nolako artelanak dira, Josune?
Bueno, ba, erakusketan zuloa liburu dendan, erakusketa aretoan ikusi dezakegu.
Hori Gasteizen dago, ez da barkatu, Josune?
Hori bai, Gasteizen. Gasteizen dago, eta bueno, ba, originalak eta lanaren bilakaera pixka bat ikusi dezakegu, ba, hori nire marrazki originalak eta marrazketa prozesuan egin nituen zirriborroak edo eskemak, eta zeni normalean lan prozesuan hormetan gauza asko zintzilikatzen ditut, eta bueno, ba, hori ere bai zuloaren, zuloa liburu dendaren aretoan hori jarri dugu.
Eta Josune, beste sei emakume artistaren lanak ere erakusketan daude?
Bai, bai, noski, bai.
Zein guzu zeintzu diren, beste zeiak?
Bai, ba, emakume hauek, Anna Halprin, Hannah Wilke, Joe Spence, Susan Sontag, Beatriz da Costa eta Audre Lorde dira.
Eta guztiek, hori da guztiek, minbizia bai, bizitzen dute, baina esperientzia eraldatzaile bezala, ez da, baliatu duzu denok edo estigmatizazioaren kontra ere borroka egin duzu, eta ez dakit, esaigu zu pixka bat bakoitzak ze lotura izan duen, ba, gaitzarekin eta artearekin, edo nondi dator zen loturak?
Bai, bai, ba, begira, sei emakume hauek minbizia pasatutako sei artista dira. Eta, bueno, norberak eutsi zion bizipenari arte disiplina ezberdinen bidez, bakoitzak bere lenguaia dauka. Da, bueno, ba, gauza da, nire sendatzeko prozesuan zen, ni bebai minbizia izan nuen, 2010-ean, eta nire sendatzeko prozesuan beraien lanekin egin nuen topo, eta, bueno, ba, nire prozesu pertsonala lantzeko oso erabilgarriak edo lagungarriak izan ziren, oso inspiratzaileak izan ziren, da, bueno, da, hortik sortu zitzaidan niri komikia egiteko ideia, ez da? Ba, nire omenaldi pertsonala egin nahi nien, eta, bueno, ba, hori, ba, Anna Halprin adibidez, dantza eta mugimenduaren bidez, edo dantza eta mugimendua tresna bezala erabiltzen du bere artelanean, eta komunitate ezberdinekin mina, larritasuna eta beldurrak espresatzeko eta lantzeko dantza erabiltzen du,
ez da? Berak esaten du, ez da, minbiziaren aurretik dantzarako bizi nintzen, eta bai, minbiziaren ondoren bizitzeko dantza behar dut.
Hori da, bai. Eta, bueno, ba, Anna Halprin bezala, Hannah Wilke, ere bai gorputzaren bidez, bere lana egiten du, eta baina bera beste modu batetara bere egunerokotasuna, gaixotasunarekin egunerokotasuna grabatzen du eta bueno, erakusten du. Eta, bueno, ba, norberaren gorputza, sexualitatea eta eskubideak aldarrikatzen ditu, ezta, bere lanaren bidez. Joe Spence bezala, baina Joe Spence bestalde argazkigintzaren bidez egiten du lana, osea bere lenguaia argazkigintza da eta bueno, fototerapia egiten du eta osasunaren sistema eta irudia zalantzan jartzen du bere argazkien bidez. Eta bueno, horrela beste emakumeak, ezta? Ba, Susan Sontag ere bai literaturaren bidez,
Sontak ezaguna da, ez? Nahiko ezaguna da, ez? Publikoarentzat.
Bai, ezagunena, agian, ezagunena, hauen, emakume hauen hauetatik ezagunena, Susan Sontak eta Audre Lorde, agian, bai. Da, bueno, bakoitza hori, esan dudanez, bere moduan eta disiplina ezberdinarekin, ba, bere esperientzia minbiziarekin eta artearen bidez lantzen duten eta partekatzen dute.
Bai.
Eta zurea izan da marrazkia, ez da? Marrazki terapia. Bai. Zuretzat komunikatzeko tresna garrantzitsua da.
Bai, bai, hori da. Bai, komikian nire historia, beraien historien artean dago, nire historiaren bidez beraien historiak lotzen ditut, eta, bueno, ba, pixka bat nire historia eta kontakizuna ere sartzen da komikionetan, bai.
Gaur ari gara, Josu Neurrutiarekin Hoy no es el diari buruz, baina minbiziarekin, lotutako lan gehiago ere badituzu, argitaratu dituzu, ez da, Josune?
Bai, bai, bueno, ba, Hoy no es el día baino lehenago, breve diccionario, enciclopédico ilustrado de mi cáncer, egin nuen, hori hori izan daiteke, ba, bueno, izan daiteke, niretzat, proiektu nabarmenena da, 2016.
Mi cáncer hori, mi hori haundiz, larri zidatzita, ez da?
Bai, bai.
Zeurea, zeurea.
Hori da, nirea, nirea, da bueno, da hori 2017an egin nuen, hori alfabeto bat en bidez, aitzaki narratiboa da alfabetoa, eta bueno, marrazkien bidez nire, hori da, nire esperientza pertsonala, eta nire kontakizuna pertsonala sortzen hasi nintzen proiektu honekin. Eta gero, konpendio kolektibo sobre kanzer etorri zen, bari, minbizari buruzko laburpen kolektiboa, eta, bueno, proiektu honetan Lleidako Arnau de Vilanova ospitaleko pazienteak, paziente hauen senideak eta osasun langileekin landu genuen prozesua eta liburuzka izan zen. Bai.
Eta zure marrazkiak nolakoa dira, bizkat jendeak ideia bat egin dezan?
Bai, ba bueno, ba nire marrazkiak, a ber, eske oso zaila da.
Claro, ikuste honena, ezta?
Bai, bai. Baina bueno, ba arkatzez egindako marrazkiak dira, gero digitalki kolorea jarri nien, kolorea, bueno, bi kolorez, bueno, hiru kolorez berdin erabili ditut, bi urdin eta gorri bat eta beltza. Eta bueno, uste dut nahiko espresiboak direla marrazkiak, baina bueno, niri interesatzen zitzaidana arkatzaren plastizitatea eta materialtasuna, bai goxotasuna, daukan goxotasuna hori ba, lortzea, ez, edo erakustea. Ez dakit hori zer esaten duen marrazkiari buruz, baina.
Eta hau dena egin duzu, bueno, besteekin partekatu nahi izan duzu, ba, bestei ere balioko dien zerbait egin, ez da? Nola lagundu diezaioke zure liburuak eta zure erakusketak adibidez, ba, minbiziaren esperientzia hori bizitzen ari den norbaiti?
Bueno, ba, niretzat oso garrantzitsua da erreferenteak izatea, eta bueno, ni pentsatzen dut niri nire bere garaian liburu honekin topo egitea gustatuko litzaidakela, eta bueno, uste dut horregaitik egin nuela komiki hau. Eta, bueno, nire desira edo naia inspirazio argia eta ez dakit, baindarra partekartzea, ez, liburu honekin. Eta uste dut bestei, ba, beste pertsonen esperientzia ezagutzea hori erabilgarria izan daitekela.
Minbizia dutenei lagunduko die edo minbizia dutenen ondoan daudenei igual laguntzeko, ezta?
Bai, bai, hori da, hori da. Besteak, beste batzuk nola bizi duten eta zer egin duten horrekin
konturatzeko goletza dela, bakarrik beste batzuk ere zure antzeko eran daudela eta antzeko sentimentuak eduki ditzaketela, ezta?
Bai.
Josune, ilustrazio eta komikia dira zure lan esparru nagusiak, eta horrez gain, Andaluziako, nazioarteko, unibertsitateko, medikuntza, grafikoko, masterrean, irakasle lanetan zabiltza. Sekula entzun gabe geunden, medikuntza grafikoa, zer da, bai. Medikuntza grafikoa?
Bai, ba, bueno, ba, aspalditik komikia eta bineta erabiltzen dira osasun divulgaziorako. Baina dela, ba zer, agian amabost urte gitxi gora bera, graphic medicine terminoa sortu zenetik, ba, benetan naita aztertzen eta erabiltzen hasi da komikia esparru honetan, bai. Eta bueno, ba tresna didaktikoa bezala erabiltzen den bueno, ba jendea da,
ez? Adibidez? Bai.
Ba, adibidez ba medikuntza profesional munduan lan egiten dutenentzako, ba gaixotasunarekin bizitza nola den ulertzeko aukera ematen duen tresna bezala erabil daiteke edo bebai gaixoei edo gaixotasuna dituzten pertsonei eta familiei ba
ari gara esplikatzen Josune zer den zera medikuntza grafikoa, ezta?
Bai.
Marrazkin bitartez, irudien bitartez jendeari azaltzea medikuntzako kontzeptuak edo ideiak, irudiak ere badaude, irudi bisualak ere badaude, baina igual marrazkiekin errazago da edo
bai, hori da. Marrazkiekin errazagoa da askotan gauza konflexuak edo zailak komunikatzeko edo azaltzea eta bueno ba medikuntzan hau tresna oso poderetsua da.
Bai. Ta haren nintzen besatzen igual, ikusten baduzu pertsona bat nolari diren operatzen ebakuntza gelan dagoenean igual hori oso gogorra egiten zaigoen, igual marrazkin bitartez igual erresago da edo goxoago igual egiten da edo?
Bai, bai, hori izan daiteke bai eta bai hori humanizar, nola esaten da gizatzeko, ez?
Gizatasun gehiago emateko edo
bai, bai, hori da. Mm-hmm.
Goxotzeko azken batean, ez? Bizkoa bai. Leuntzeko.
Bai, leuntzeko hori da, leuntzeko.
Anguleman, egoiliar gisa egonaldi bat egiteko beka bat ere jaso zenuen, ezta? Bai. Zer moduz joan zen Angulemako esperientzia?
Ba, primeran.
Angulema da bizkat komikiaren hiriburua bezala, ez edo?
Bai, bai, erreferentea da. Bai, esperientzia izugarri izan zen Angulemen egotea, benetan esan da. Eta, bueno, ba, niretzat oso oinarrizko esperientzia izan zen, komikia, bueno, pertsonal eta profesionalki, baina bertan lan prozesu ezberdinak gertutik ikusteko aukera izan nuen. Ba, komiki gile asko ezagutu nituen, eta, bueno, ba, eske pasada badaz, bertan Angulemen hori, komikiaren inguruan gauza asko daude. Bueno, museo itzela daukate eta bueno, Frantzian bebai merkatua komik inguruan
indartsuagoa
da, bai, bai, bai. Eta bueno, ba hori pasada bat izan zen, bai, bertan egotea.
Oso ongi. Ba,
une honetan ze proiektu dago eskuartean Josune? Beste zerbait dela berria baduzu esker eskuartean?
Bai, ba oraintxe bertan gauza bi dauzkat, ez daukate zer ikusia bata bestearekin, baina bueno, alde batetik Irungo mugan gertatzen ari diren migrazio arazoei buruz, Arkaitz Saiz argazkilariarekin argazkiak eta ilustrazioa batera jartzen duen erakusketa bat prestatzen ari gara. Maiatzaren 6an zabalik egongo da Irungo Amaia aretoan eta bestetik Bizkaiko Txakolina elkarteak martxan duen komiki proiektu batetan hori komiki labur bat marrasten ari naiz.
Bai. Bueno, komikia eta marrazkia hainbat funtziotarako erabil genezake.
Bai.
Eta beste ba minbizia bizi dutenentzat ere lagungarri izan liteke eta lehen esan dugu minbizia esperientzia eraldatza gisa baliatu duten sei emakume artistaren lanekin osatutako liburua eta erakusketa ditugu Hoy no es el día titulupean eta erakusketaren kasuan Gasteizko zuloa irudia liburudendan dago ikusgai uztailaren bir arte. Beraz, bueno, ba joateko gonbite egingo diegu Josune gure entzulei harrematu daitezela Gasteiza zuloa liburudendara, ezta?
Ta liburu ere bertan egongo da jakina.
Bai.
Osongi, ba Josune Urrutia zua eskerrik asko gure garen tortzeagatik besarkada bat.
Eskerrik asko zuei, besarkada bat bai.